Kā labāk dzīvot?
Labas ziņas. Labas ziņas nozarei iesaistītajiem un potenciālajiem investoriem. Pasaules kosmētikas produktu tirgus – šampūni, lūpkrāsa un vēl lērums citu ikdienā noderīgu lietu – tirgus 2021. Gadā bija 380 miljardu ASV dolāru vērtībā. Labās ziņas ir tādas, ka tas turpinās augt un līdz 2026. Gadam pieaugs līdz 465 miljardiem. Ļoti noturīgs un mierīgs tirgus pieaugums, tā ka bez lieka riska var pirkt kosmētikas ražotāju uzņēmumu akcijas. Viņiem būs labi, bet man ir vēl labāks piedāvājums investoriem. Un tas ir botulīna toksīna ražotāji. 2023. Gadā vien tā tirgus vērtība bija 8 miljārdi, it kā liekas nedaudz, bet pēc 9 gadiem, tātad 2033. Gadā, tas būs dubultojies līdz 16 miljārdiem. Nav slikti, protams, nav jau 1000% peļņa, bet tāpat augļi no skaistuma koka paši kritīs rokās, neko pašiem nedarot. Bet botulīna ir jādabūn zem ādas, un par to šodien gan raidījumā kā labāk dzīvot. Katrīna Bramberga pie studijas pults, Loreta Bērziņa raidījuma producenta un Esēls Jansons šeit studijā. Esiet sveicināti. Ko tur liekties? Daudz no mums meklē un meklēs to, kas tirgū lētāk. Vai to kaut kādi vajadzētu nosodīt? Tak nē, bet jāatceras, kas kopais dažreiz maksā divreiz un mūsu gadījumā trīsreiz un pat vairāk. Runa šodien mums raidījumā būs par skaistumkopšanas manipulācijām un melno tirgu, kāds pastāv arī Latvijā. Jā, anotācijā teica par pelēko tirgu, drīzāk jau jārunā par melno. Kāpēc notiek tādas lietas un kas par lietu, to visu noskaidrosim šīs tonas laikā. Manas studijas viešņas biedrības Latvijas kosmētiķi un kosmetologa asociācijas prezidente un praktizējošā kosmetoloģe Renāte Reinsone. Sveicināti!
Labrīt!
Un ārste kosmetoloģe Inga Groskopa. Sveicināti!
Labrīt!
Tā, sāksim pirmkārt ar tām profesijām. Tātad kosmetologs, kosmētiķis un skaistumkuršanas speciālists. Trīs oficiālās profesijas ir tās, kas, kuras attiecīgi apgūstot, drīkst nodarboties ar skaistuma kopšanas, kā mēs teiksim, tiešām manipulācijām vai kā vēl?
Pakalpojumiem.
Pakalpojumiem, lai tā būtu.
Jā, skaistuma kopšanas pakalpojumi. Jā, jūs jau mani uzrunājāt, jo arī kļūdījāties.
Ak, tā?
Jā, jo esmu kosmētiķi, nevis kosmetologs, un tas ir tas patiesībā lielākais jūklis visā šajā skaistuma kopšanas tirgū, tāpēc, ka tie, kā jau jūs pareizi minējāt, kas drīkst sniegt skaistumkopšanas pakalpojumus, šīs ārzniecības personas ir kosmētiķis, skaistumkopšanas speciālists kosmetoloģijā un kosmetologs, jeb sākot no šī gada septembra, tie ir estētiskās medicīnas ārsti, kas nodarbojas ar šiem skaistumkopšanas pakalpojumiem, un ir tā saucamās reglamentētās profesijas, kuriem ir iegūta ne tikai specialitāte, bet viņi ir arī certificētas ārstniecības personas. Lai iegūtu šādu izglītību, ir jāmācās vismaz 2-3 gadi. Savukārt, ja tas ir estētiskās medicīnas ārsts, tad viņam jau ir jābūt pamat specialitātei ārstam, neiedziļināšos astotais kvalifikācijas līmenis, un tad vēl šī 2 gadu papildus apmācība, kā šis estētika, jā, lai viņš kļūtu par iegūtu papildu specialitāti, estētiskās medicīnas ārsts, tātad redzt, lai varētu sniegt it kā mums visiem, nu, liekas ļoti vienkāršas manipulācijas, jā, bet ir jābūt ļoti nopietnām pamatīgām zināšanām, jo tas ir saistīts ar cilvēku veselību. Un nevienam nav noslēpums, ka šobrīd atšķirt to robežu, kur beidzas skaistums un kur sākas veselība, ir ļoti, ļoti grūti. Jā, jo šīs manipulācijas paliek aizvien sarežģītākas, tehnoloģijas paliek modernākas, gudrākas, vairāk iedarbīgas. Tai skaitā arī kosmētiskie līdzekļi, mēs viņus nevaram salīdzināt, kādi tie bija 20 gadus atpakaļ, kā jūs nu pat arī pats minējāt, jā, kā tas tirgus aug. Un arī, protams, pieprasījums pēc tā aug, un balstoties gan uz šiem zinātnes sasniegumiem, gan arī tieši uz pieprasījumu, jā, šis tirgus ir absolūti mainījies, un tie, kuri nu, strādā vēl, kā es saku, pēc vecajām metodēm, patiesībā gribas teikt to nepatīkamo vārdu, ir ļoti vecmodīgi, jā, jo skaistums ir kļuvis ļoti moderns, skaistums ir kļuvis uz zinātnes pētījumiem balstīts, un arī, lai arī cik tas dīvai neliktos elementārs kosmētiskais līdzeklis, tās jau varētu pat teikt, ir kosmiskās tehnoloģijas, jā, jo tiek izmantotas pavisam citas metodas šo aktīvo vielu gan izstrādēji, gan arī kā viņas uz ādus uzvedas un lai viņas patiešām veiktu to, kas viņām būtu Jādara.
Bet tās robežas, kur pastāv, nu, pieņemsim uzacu kaut kādu speciālu uzkrāsošanu, vienkārši fantazēju, tas jau arī jau skaitās sev tādu nopietnu manipulāciju, vai tomēr nē, nu, tad atļausim kaut ko tādu darīt.
Jā, lai arī cik tas paradoksāli nebūtu, jā, tā tad ir, protams, vēl papildus vēl daudz un dažādi speciālisti, kas rosās šajā nozarē, ir tā saucamā ļoti populārā mikropigmentācija, un šobrīd nozara eksperta padomē arī tiek apstiprināts tātad profesijas standarts, un šī tiek apstiprināta šī jaunā specialitāte mikropigmentācijas speciālists, un tiek lausti šķēpi ar veselības ministriju par to, cik tas ir invazīvs un cik tas nav invazīvs, bet patiesībā tā arī ir ļoti nopietna procedūra, tāpat mikropigmentācija, tā ir krāsas ievadīšana zemādā, tātad tā ir ādas šķērsošana, un tas arī ir bīstami, jā, jo jebkurā gadījumā, ja to dara neprofesionāli, ja netiek ievērot higiēnas prasības, var iedzīvoties ļoti nopietnās veselības problēmās.
Tas, ka veselu gadu tev ir kaut kas...
Jā.
Jā, grīms tā kā uzlikts, jā?
Jā, tas saucamais grīms, permanentais grīms, jā, tās ir gan šīs lūpu kontūras, gan uzacis, gan tās ir arī acu kontūras tiek iezīmētas ar šo, respektīvi pigments tiek ievadīts zemādā. Un tad ir ļoti svarīgi, pirmkārt, kā to dara, jā, cik droši tas notiek, cik zinošs ir speciālists, un vēl jau ļoti svarīgi arī, kas tās par vielām, ko ievada, jā, jo nevienam nav noslēpums, ka pēdējā laikā cilvēki ir kļuvuši ļoti alerģiski, un var jau būt, ka tas meistars visur izdarījis pareizi, un viņš ir ievērojis visu šīs higienas normas, bet pastāv arī šis alerģijas risks, un ir ļoti svarīgi, lai tas speciālists, kas veid šādu veidu manipulācijas, saprastu, kā rīkoties situācijā, kad ir iestājies šis process, ko sauc alerģija, vai pat negrib teikt anafilaktiskais šoks.
Jā, Inga, jā. Inga jau dosmanīgi skatījās, klausījās, jā.
Pilnībā pievienojos Renātei, jo pavisam nesen arī, teiksim, vienai manai kolēģei veicot parastu kopjošo kosmētisko procedūru, pēc procedūras rezultāts ir ļoti fantastisks, pirmajā dienā klientam viss ir labi, otrajā dienā labi, un trešajā dienā sākas masīva alerģiska reakcija ar sejas tūsku, apsārtumu, izsitumiem. Protams, ir zvans speciālistam, speciālists kontaktējās ar dermatologu, dermatologs nozīmē terapiju, un jau otrajā dienā klientam ir būtisks uzlabojums. Tātad te ir runa par to, pie kā jūs saņemat pakalpojumu, un ja kaut kas notiek, tad kā atrisināt šo lietu. Jo ja jums pašam ir jāmeklē pēc tam dermatologs vai alergologs, mēs labi zinām, kāda ir pieejamība speciālistiem, cik ātri mēs varam tikt, bet problēma ir jāatrisina tūlīt.
Nu, es domāju, ka cilvēks nejūtas tajā brīdī
īpaši labi. Tas ir atbildības jautājums, ja, un cilvēki, kam nav attiecīgas certifikāti vai attiecīgas izglītības, viņi arī ne par ko neatbild.
Jā, nu vakarā es rakājos pa sūdzības LV un mēģināju atrast, nu tad attiecīgi par ko tad sūdzas pārsvarā dāmas, nu tieši saistībā ar kosmētikas pakalpojumiem. Nu visdažādākās ir, tur dažiem nepatīk materiāli, citiem kāda pieeja, kāda ir bijusi, protams arī par stāsts par kaut kādu belēko ekonomiku un vēl kaut ko, bet nu viens bija tās vairāk vai mazāk visdrīzākais mūsu raidījuma tematam atbilstoša sūdzība par to, ka pēc botulīna injekcijas, nu, dāmai vienkārši ir zilas acis. Jā, nu, tā kā būtu boks mačā piedalījusies. Un tur parādās arī, nu, tiek nosaukts konkrēts salons, un tagad es atļaušos, jums būs jākomentē nolasīt to visu, to milzīgi, ne visu garo sarakstu, kādas šis salons piedāvā. Jā, tad, protams, sejas tīrīšana ar masku, alginatīvie, un es atvienos, tas ir viss krieviski sludinājums, vienā labi zināmā portālā latviski nav. Hidraspīlings, ekvilibra procedūra, peelings TCA, peelings PKI, age peelings PRX, peelings biorepeel, RF liftings un es te neesmu ticis pat vēl pusē līdz tam. Tas vispār vienā salonā viss ir iespējams, ieskaitot šīs botulīna injekcijas.
Kāpēc gan ne?
Jā, vienā salonā.
Jā, kāpēc gan ne? Jautājums ir, kas šīs manipulācijas veids. Jā. Tātad ir jābūt atbilstošai izglītībai, specialitātei, jā, tātad speciālistam ir jābūt certificētam. Un kā jau mēs iepriekš minējām, jā, tātad ir šis skaistumkopšanas speciālists kosmetoloģijā kosmētiķis, kurš drīkst veikt visas manipulācijas saskaņā ar profesijas standartu, kur tas viss ir ierakstīts. Tas, ko jūs minējāt, ko kosmētiķis un skaistumkopšanas speciālists nedara, tās ir šīs injekcijas, kas ir botulīna toksīna injekcijas.
To gan tās un, tur ir?
Jā, tur ir, jā, bet ja tur strādā atbilstošs speciālists,
tad
to drīkst darīt kosmetologs vai estētiskās medicīnas ārsts, kurš ir ieguvs atbilstošu certifikātu, ka viņš to drīkst darīt. Tā ir, par to var vairāk Inga pastāstīt. Jā, tātad, jo viņa kā estētiskās medicīnas ārsts topošais pie resertifikācijas, jā, jo mums līdz šim bija šie kosmetologi, un kā jau es minēju, ar šī gada septembri, jā, tātad visi kosmetologi būs estētiskās medicīnas ārsti.
Kas būtībā mainīsies? Kas būtībā mainīsies? Nekas. Nekas, jā, nu, nosaukums. Nu, labi, tik tālu.
Tas ieviesīs kaut kādu kārtību, jo visi, kam nav slinkums, sevi sauc par kosmetologiem.
Tagad būs...
Ir viņš kosmētiķis vai skaistumkopšanas speciālists vai nekāds speciālists, visi mums ir kosmetologi. Bet kosmetologs ir ārsts ar ārsta izglītību, un, teiksim, lai veiktu botulotoksīna injekcijas, tev nepietiek, ka tu esi ārsts, tev papildus ir jābūt certifikātam, metodē botulīna toksīna pielietojums estētiskajā medicīnā. Tātad, ja tu esi ārsts un tev nav šāda certifikāta, tad tev ir tiesības veikt šādas procedūras certificēta ārsta uzraudzībā.
Tikai un vienīgi?
Tikai un vienīgi. To ar certificētajiem speciālistiem var iepazīties Latvijas estētiskās medicīnas mājas lapā, kur ir uzrādīti visi certificētie speciālisti, kuriem ir tiesības veikt botulotoksīna injekcijas.
Aha. Un šeit tajā sludinājumā nu nav nekā. Protams, nav ne certifikāti minēt, ne konkrēti, ne, vai tas būtu ārsts to dara, vai kā citādi. Nav vispār nekā. Jā,
manā skatījumā lielākā bēda ir tā, ka manā 27 gadu praksē kosmetoloģijas jomā nereizi neviena kontrolējušā institūcija man nav prasījusi uzrādīt certifikātu.
Un kādas ir tās kontrolējušās institūcijas? Jo tāds jautājums arī ir.
Biežāk tā ir veselības inspekcija.
Veselības inspekcija, jā, tad to kontrolē.
Jā, ja runājam par kontrolas sistēmu, tad, protams, vienīgais uz doto brīdi kontrolējošais orgāns, kas nodarbojas ar šādu iestāžu kontroli, ir veselības inspekcija. Veselības inspekcija kontrolē gan šīs, kā tiek ievērotas, gan higienas normas. Veselības inspekcija arī kontrolē tātad, kādas manipulācijas tiek veiktas, un viņi ir tiesīgi jautāt, lai uzrāda atbilstošu certifikātu. Tieši tāpat, kā minēja par Latvijas estētiskās medicīnas ārstu asociācijā, jā, tā tad ir šī informācija, kuri no ārstiem drīkst veikt, gan šīs botulīna toksīna injekcijas, tieši tāpat ir nepieciešams certifikāts, lai arī varētu veikt tā saucamās filler injekcijas, jā, savukārt, ja mēs runājam par skaistumkopšanas speciālistiem kosmetoloģijā un kosmētiķiem, kas arī ir ārstniecības personas, arī viņus var sameklēt reģistrā. Jo ir tā saucamais ārstniecības personu reģistrs, kur tiek reģistrēts visas ārstniecības personas, tā skaitā kosmētiķi skaistumkopšanas speciālistu kosmetoloģijā. Un pirms jūs dodaties pie speciālista, ir vērts ieskatīties šajā mājas lapā, veselības inspekcijas mājas lapā, kur tā tad ir iespējams pārliecināt, vai tā ir ārstniecības persona, vai viņam ir atbilstošs certifikāts, vai viņš vispār drīkst piedāvāt šādu veidu pakalpojumus. Tā skaitā tas, ko jūs minējāt, gan tās pašas kosmētiskā sejas tīrīšana, gan tieši tāpat tās ir jebkura veida manipulācijas ar elektroierīcēm, ja, kas ir šobrīd jeb tiem saucamā medicīnas ierīcēm, ir ļoti svarīgi saprast, kas ir tas speciālists, kas sniedz tev šo pakalpojumu. Un kā jau Inga minēja, ja arī nekad mēs ne, pat kvalificētākajam speciālistam var gadīties kļūme. Ja, tā tad, bet ir jau svarīga tā atbildība. ka tajā brīdī, kad kaut kas nebūs tā kā vajag, šis speciāls zinās, kā sniegt palīdzību, viņam ir kolēģi, ar kuriem viņš var sazināties, respektīvi tā ir tā saucamā ārstniecības personu sadarbība vienam ar otru, un viņi tālāk var ļoti ātri šīs kļūmes novērst. Savukārt, ja tas ir speciālists, pēdiņās, jā, tātad, kā jūs teicāt, jā, dar, es viņus sauc par darboņiem, jā, kurš piedāvā šādu veidu pakalpojumus par zemākām cenām, tie noteikti nav pareizi vai kā lai saka, higienas normām atbilstoši iekārtotas telpas.
Atnāks mājās, varbūt?
Jā, mājās, jā. Sniedz šādu veidu pakalpojumus, jā, tātad, no viņiem arī nav iespējams prasīt atbildību. Nu, tajā brīdī, ja kaut kas atgadīsies, labākajā gadījumā viņš pacels telefonu. Jā, tā tad atbildēs, sliktākajā gadījumā vispār pat neatbildēs uz telefonu zvaniem, un šobrīd, kā jau jūs minējāt, skatoties piedāvājumus tātad sociālajos tīklos, interneta dažādos sludinājumu portālos, ir vesela virkne šāda veida speciālistu ceļojošais cirks, kas atbrauc, jā, viņš šeit Rīgā ir viena diena, divas dienas, veids dažādu veidu manipulācijas, protams, veids tās manipulācijas, kuras ir par visaugstāko cenu un, protams, arī ar vislielāko risku.
Un cik tas diskonts sanāk beigās, nu šādu ceļojošu cirka klientiem, nu, salīdzinoši?
Beigās diskonts var beigties ar to, kad svētki paiet nevis tātad pie eglītes, bet svētki paiet slimnīcā. Jā, jo ir iegūts, tātad gan infekcija var iegūt, un tāpat arī var būt dažādas citas veselības problēmas. Ja runājam par diskontu, tad varbūt šeit Inga var minēt, jā, tātad cik var iegūt, jo cik izmaksā, nu, ja mēs apmeklējam speciālistu, jā, tātad gan šīs botulīna toksīna injekcijas, gan tātad filleri injekcijas, tur, protams, ir daudz atkarīgs gan no speciālista, gan no vietas, kur to dar, un, protams, arī no materiāla, kas tiek izmantots. Jā, bet ir kaut kāds tas vidējais rādītājs, par ko Inga noteikti var vairāk pateikt.
Nu, doktori, jā, stāstiet, nu?
Jā, mani vienmēr izbrīn tas, kur šie nelegālie darboņi dabū... Preparātu.
Es šo gribēju jautāt, nu tas tomēr nav tik vienkārši.
Jo botulotoksīna preparāti tie ir recepšu medikamenti, recepti izrakst ārsts un medikaments tiek iegādājams aptiekā pret recepti. Tātad jautājums, kur cilvēki, kas veic šīs nelegālās injekcijas, kur viņi dabū preparātu?
Nu tad jums noteikti ir kāda ideja, kur?
Man... Nav idejas.
Tātad pastāv milzīgs melnais tirgus, milzīgs acīm redzot melnais tirgus, kur visi šie preparāti ir nopērkami.
Kaut kā viņi tiek pie šiem preparātiem.
Un spriežot pēc visa, tas ir ļoti ienesīgs biznes.
Pavisam nesen presē es dzirdēju faktu, ka ir aizturēti apturēta darbība 8 skaistumkopšanas pakalpojumu sniedzējiem, kur neviens no viņiem nebija ārstniecības persona, un 2 no šiem pakalpojumu sniedzējiem bija veikuši botulotoksīna injekcijas.
Tās ir tās izdevīgākās šobrīd, ja? Teiksim tā.
Nu, acīm redzot, cilvēku skatījumā, ka tā.
Bet tas nozīmē, ka kaut kāda kontrola un kaut kāda, teiksim, pārbaudes notiek. Un tas bijis, kas tā ir policija, tad acīm redzot, bijusi iesniegta.
Tā bijusi veselības inspekcija.
Veselības inspekcija, jā. Jo Leo mums raksta pašā sākumā, no ja gadījumā veselības inspekcija šajā gadījumā mēs sakām, nestaigās pa saloniem un nepārbaudu, vai salonā strādā certificēta un nesertificēts speciālisti, tad faktiski tukša runas. Tad mums šobrīd ir, jā.
Iebilde.
Jā.
Jā, veselības inspekcija kontrolē oficiālos salonus, kabinetus, viņi netiek klāt pie nelegālajiem darboņiem, kas darbojas sava dzīvokļa ietvaros.
Jā, un pusaut tādi, kas tiešām ir viesmākslinieki, kas atbrauc uz vienu dienu, burtiski ātri hops visām dāmām, tur notiek klientūra jau ir jau smuki sakārtota, jā, kur ātri čik prom un visi gali. Lietuvā, Polijā, Ukrainā, jā.
Te es gribu tikai vēl piebilst, jā, runājot par veselības inspekciju, protams, ka veselības inspekcija strādā un savu iespēju robežās, jā, jo tā kapacitāte, protams, viņiem ir tieši tik, cik viņiem ir, jo darbinieki ir tieši tik, cik viņiem ir, un protams, viņi varbūt gribētu vairāk, bet iespējas nav. Bet otrs, ko es gribētu teikt, ļoti liela atbildība šobrīd starp citu tiek prasīta arī no pašiem cilvēkiem. Nu, esi atbildīgs, ja tu tiešām esi nolēmis veikt šādu veidu manipulācijas. Nu, pārbaudi, vai tas tavs speciālists tiešām ir speciālists, vai viņam ir tiesības veikt šādu veidu manipulācijas. Nu, neusticies reklāmai, vienkārši klāja reklāmai. Un man pat, ziniet, kā citreiz, tad, kad arī ir šīs bijuši kaut kādi nepatīkami gadījumi, ir bijuši šīs kļūmes, un tad ir gan bestabū, gan ir vēl daudz citi raidījumi, kur šie cilvēki griežas un sūdzas, un vai tiešām sabiedrībā beidzot nebūs radies, nu tāda, kā lai saka, pārliecība par to, pirms tu kaut ko dari, pārliecinies, vai tu ej pie atbilstošu speciālistu, jo manuprāt, ka tieši šobrīd, ne tikai Latvijā, bet arī visā pasaulē, ir ļoti uzplaucis pseido profesionāļu tirgus. Un tas nav tikai skaistumkopšanā, tas ir ļoti daudzās jomās. Man uzreiz gribas jums pieminēt to filmu Noķer mani, ja vari.
Jā. Leonardo DiCaprio. Gandrīz patiesa stāsts, teiksim tā.
Jā, kur manuprāt, ka mēs esam tuvu šim laikam, kad šobrīd arī mūsu tirgu darbojas tieši šādi Caprio, ja, kuri pašmācības ceļā ir ieguvuši šo specialitāti. Un
emulātori, respektīvi, kas māk visi. Jā
tas var darīt un patiesībā šeit nopietnāk vajadzētu, tas būtu tādā jau valstiskā līmenī, gan valsts ieņēmuma dienestam, tātad tieši tāpat kā veselības inspekcijai, jo, ja runājam, kā jau Inga minēja, kurus tad pārbaudu? Pārbaudu jau tos, kas jau tā ir oficiāli reģistrējuši savu darbību, jo saskaņā ar ministra kabineta noteikumiem, pirms tu uzsāc sniegt skaistumkopšanas pakalpojumus, tev ir jāpaziņo veselības inspekcijā, tātad ir speciāla veidlapa, kurā tu norādi, kādas pakalpojumus tu sniegsi, kurā vietā tu šos pakalpojumus sniegsi. Un šādā veidā tātad veselības inspekcija uzina par to, ka jā, tirgu ir šāds dalībnieks, kas nodarbojas ar šādu veidu pakalpojumu sniegšanu un attiecīgi pie nepieciešamības viņu var kontrolēt. Savukārt lielākā problēma jau ir ar tiem, kuri nereģistrējas, viņi jau nereģistrējas un viņi neko nedara. Un tad ir vēl viena kontrolējoša institūcija, tas ir valsts ieņēmuma dienests, kuri tātad saņem nodokļus, jeb respektīvi iekasē nodokļus par veiktajiem pakalpojumiem. Un te atkal ir tāda dilēma. Ļoti bieži ir jau arī šie darboņi, pseido profesionāļi, ja, kuri sniedz pakalpojumus, viņš arī maksā nodokļus, kaut gan viņš šādu veidu pakalpojumu sniegt nemaz nedrīkst. Un tad ir jautājums, jo tad, kad es pati piedalījos pagājušā gada darba grupā par ēnu apkarošanas tātad pasākumiem, kas ir ļoti aktuāli, kur tika daudz runāts par šo, kā jau jūs arī minējāt, tas ir ēnu tirgus, tas ir melnais, pelēkais tirgus, sauksim mēs, kā viņu gribam. Bet patiesībā to izkontrolēt būtu ļoti vienkārši, jo tajā brīdī, kad jau šis cilvēks pakalpojums sniedzējis, reģistrējis valsts cieņām dienestā, viņam ir jānorāda, kādu pakalpojumu viņš sniegs. Bet viņam neviens nejautā, vai tu tiesīgs esi vispār to darīt, vai tev ir atbilstoša profesija, vai tev ir atbilstošs sertifikāts šādu pakalpojumu sniegšanai. Un tajā brīdī, jā, tātad mēs sakam, nu, bija tāds viens starpgadījums, kur es arī pati komentēju šo gadījumu, tas bija bestabū raidījums, un kur arī bija speciāliste no Ukrainas šeit un snieguši šos pakalpojumus, kur valsts cieņām dienas darbiniec klājītā arī teica, nu, bet ja šis cilvēks ir godprātīgs cilvēks, viņš ir apgūšu šīs manipulācijas.
Kas automāts ir, jā?
Jā, viņš maksā mums nodokļus, kāpēc viņš, ja viņš ir labs cilvēks, kāpēc viņš to nevar darīt? Un zinu, man tajā brīdī vairs nebija ko teikt, jo mēs kā asociācija, Latvijas kosmētiķu kosmetologu asociācija, kurai nākamajā gadā jau būs 30 gadi, respektīvi asociācija ar ļoti nopietnu darba stāžu, ļoti aktīvi iesaistamies, es pats arī darbojos Latvijas darba devēja konfederācijas nozara eksperta padomē, kur tiek lemts par visām šīm lietām, kas ir skaistumkopšanas nozarē, mūs nesadzird ekonomikas ministrija, mūs nesadzird izglītības ministrija, un ir tāda, ziniet, kā tāda cīņa ar veidzirnavām.
Nu, tas tā varētu būt, bet nu, atkal paskatīsimies no otras puses, nu, mums arī Eiropas Savienība, tur tomēr mums ir brīvais tāda tirgus, un, nu, viņi dabūs kaut kādas sertifikātas, nu, nezinu, no Polijas, no vēl kaut kur tam līdzīgi, un pārbaudīt to tikpat kā būs neiespējami, bet nu, tomēr tur būs zieģeļi, visi būs un varēs turpināt nodarboties ar šādu uzņēmēju darbības veidu arī Latvijā.
Lai varētu nodarboties ar šādu uzņēmēju darbību Latvijā, ņemot vērā, ka Mēs esam Eiropas Savienības dalība valsts. Latvijā skaistumkopšanas speciālisti kosmetoloģijā un kosmētiķi ir ārstniecības personas atšķirībā no citām Eiropas valstīm. Mēs esam solīti priekšā. Solīti priekšā mūs apskauž ļoti daudz valsts. Es, kad piedalos dažādos kongresos, viņi saka, kā jums tas ir izdevies, ja kā šī... Kā lai saka, šīs manipulācijas, kuras mēs veicam, pat tiešām ir ļoti tuvas ārstniecības manipulācijām un ir ļoti svarīga tieši šī speciālistu gan izglītība, gan arī paša izglītība, jo pateicoties tam, ka mēs esam ārstniecības personas, mums tāpat kā jebkurai ārstniecības personai ir resertifikācija ik pa 5 gadiem, tas nozīmē, ka mums nepārtraukti ir jāmācās, nepārtraukti jāattīstās, un tas vēl jāpierāda, ka mēs to esam izdarījuši. Jo, ja iebrauc kāds cits no kādas citas valsts un grib sniegt šādu veidu pakalpojumus, viņš ir apgūs iespējams arī izglītību citās valstīs, viņš var pielīdzināt šo savu diplomu, tas ir Latvijas ārsta atbalsta persona viedrībā, jā, tātad, kur to var izdarīt. Tas, notiks, tas notiek arī šobrīd, kur ļoti daudz no Ukrainas iebraukušas māsiņas, jā, tātad šo diplomu pielīdzina, un viņš tiek pielīdzināts mūsu tātad izglītības dokumentiem. Jā, tātad, un viņi tātad drīkst sniegt šādu veidu pakalpojumus.
Mm-hmm. Jā, bet. Tagad es tā domāju, atkal kāds izvilks kaut kādu Eiropas Savienības regulu, kas atļauj to darīt ar to, teiksim, tā ir cits Eiropas certifikātiem. Un tad jūs paliekat, nu tā, gribot, nu, jā, vietēja likumi šādi, bet nu, mēs tomēr viņi drīkst to darīt un darīs. Nu.
Jebkurā gadījumā mēs esam Eiropas Savienības dalība valsts.
Jā.
Mums ir jāievēro visi Eiropas Savienībās izdotās regulas.
Lūk.
Un vietējie, bet. Ir arī vietējie likumi, ministra kabineta noteikumi, kur tiek izstrādāti balstoties uz Eiropas komisijas direktīvām, norādēm un tā tālāk. Bet tie ir vietējie ministra kabineta noteikumi un vietējie likumi, kuri attiecas uz šajā tirgu esošajiem speciālistiem.
Tad nevarēs tomēr tādu svešu certifikātu, to teikt, ka es esmu lūks certificēts speciālists, es drīkst te no to
atties, ja? Jā, jo, kā jau es minēju, ir vietējā likumdošana, kura pakļaujas Eiropas direktīvām, Eiropas noteikumiem, regulām un ieteikumiem, bet ir vietējie, tātad šie ministra kabineta noteikumi, ir vietējie likumi, kuri, jā, tā tad tiek izstrādāt tieši ievērot visus šos noteikumus
Latvijā. Par labticīgiem likuma pārkāpējiem runāsim uzreiz pēc mūzikas, ir izrādās arī tādi, un tad sāksim lasīt mūsu radioklausītāju pārdomas un jautājumus, to ir pietiekam daudz. Tātad latvijasradio.lv, tur atrodiet Radio 1 un raidījumu, kā labāk dzīvot, un rakstiskā veidā arī WhatsApp saziņa mums ir, tātad 25660440, tas tālrunis, kurā jūs, ieejot WhatsAppā, variet rakstīt mums attiecīgi kādu ziņu. Būsim atpakaļ pēc 3,5 minūtēm. Kā labāk dzīvot? Šodien mēs par skaistumu runājam raidījumā, kā labāk dzīvot. Vienīgi tas, ka jā, lai tiktu līdz tādam šīs manipulācijas un pakalpojumi, ir jābūt tiem visiem certificētiem un sevišķi un tiem speciālistiem, kas ar to nodarbojas. Mana studijas viešanas biedrības Latvijas kosmētiķa un kosmetologa asociācijas prezidente un praktizējošā kosmētiķa Renāta Reinsone un ārsti kosmetoloģi un topošā estētikas medicīnas ārsti, kā mēs noskaidrojam, jau tas pats vien būs, tikai nosaukums cits, Inga Groskopa. Nu lūk, tad kā izrādās, tad kā vienmēr mums te valstī visādas interesantas lietas notiek un mums ir labticīgie likuma pārkāpēji. Kas tie tādi ir? Renāti, izstāstiet lūdzu.
Labticīgie likuma pārkāpēji.
Jā.
Jā, tas tāds interesants nosaukums. Es viņus gan citādi sauc parasti par tiem darboņiem. Jā, vēl viena tāda aktuāla problēma ir tā saucamā pieaugušo tālāk izglītība un tā tad šī izglītošanās, pieaugušo izglītošanos, jo pats nosaukums jau vien saka tālāk izglītība. Tas norāda to, ka tev ir iegūta kaut kāda speciālitāti noteiktajā jomā, un tu vari tālāk izglītoties. Tas kā es kosmētiķe, jā, tātad, lai es varētu recertificēties kā ārstniecības persona, man ir pienākums 5 gadu laikā apmeklēt dažādus kursus, savākt tā saucamos tālāk izglītības punktus, lai es varētu recertificēties, tie ir 150 jā, punkti un tā tālāk. Bet tad ir tā saucamā pieaugušo izglītība, kur nu, saskaņā ar Eiropas dažādiem noteikumiem, jā, tātad jebkuram pieaugušajam ir tiesības, tātad mainīt šo profesiju, izglītoties un tā tālāk. Un šeit nu, ir tāds mazliet jūklis, jo tiek piedāvāti dažādi kursi, kursiņi, stundas, dažādas skolas.
Oficiāli piedāvājumi,
kur ir, jā, viņi ir ieguvuši, tātad šie tālāk izglītības centri ir ieguvuši tiesības, tātad šādus kursus organizēt, un viņi piedāvā sejas estētists, divu mēnešu garumā. Viņi piedāvā dažādas manipulācijas. Jā, tātad mēs atradām arī vienu skolu centru, kur piedāvā arī botulīna toksīna injekcijas.
Redz, ko izrādāt.
Jā, ļoti vienkārši to visu var izdarīt. Apmācis strādāt ar dažādiem lāzeriem. Jā, tātad veikt lāzeru manipulācijas, kas patiesībā, ko drīkstētu veikt tikai un vienīgi ārsts, dermatologs. Bet ir šādi un tādu kursi ir ļoti daudz. Mēs kā asociācija esam vērsušies gan izglītības ministrijā. Jā, tātad par to, jo šāda veida izglītības kursi, jeb izglītības centri, tiek viņa licences saņem izglītības ministrijā. Atbildi vienmēr ir pavisam nesen es arī no nozara eksperta padomes rakstījām vēstuli uz izglītības ministriju, ka saskaņā ar Eiropas direktīvu pieaugušiem ir iespēja tātad mācīties, un viņi to var darīt. Bet mēs esam par to, ka ir reglamentētās profesijas, nu, kur, un ja viņas vēl jau vairāk ir saistītas ar medicīnu, ka te mēs varam runāt, ka tā ir tālāk izglītība, tikai un vienīgi tālāk izglītība, nevis pārkvalificēšanās. Ja cilvēks tiešām grib strādāt, grib sniegt pakalpojumus skaistumkopšanā, viņam ir iespēja, viņš var mācīties tātad vai nu par skaistumkopšanas speciālistu kosmetoloģijā vai kosmētiķis, apgūt šo profesiju un tad arī šādu veidu pakalpojumus sniegt, nevis divu mēnešu kursi, trīs mēnešu, sešu mēnešu kursu, atkarībā no šīs skolas, viņš iegūst kaut kādu sertifikātu, kas patiesībā diezgan bieži izskatās pēc tādu nopietnu diplomu, ko viņiem izsniedz, jā, tātad sarkanos vāciņos ar valsts ģērbu un
viss legāli, jā.
Un viss ir legāli.
Un kas notiek tajā brīdī, kad atnāk veselības inspekcija pie šādu speciālistu? Nu, tas ir speciālists, jo man ir papīrs, nu, papīrs, protams, pacēš visu, bet vienalga, bet tur ir tomēr kurs iziet un viss ļoti godprātīgi darīts, jā.
Jā, vēl, protams, ir jautājums, vai viņš vispār ir pierģistrējis to savu darbību, jā, vai viņš šādu veidu darbību, jo veselības inspekcija pie viņa aizies tikai tajā gadījumā, ja viņš būs reģistrējis, ka viņš sniedz šādu veidu pakalpojumu.
Nu, labi, jā, pieņems, ka ir viss izdarīts, jā.
Vai otrs gadījums, ja kāds par viņu pasūdzēsies, respektīvi, jā, tātad, ja būs bijusi veselības inspekcijā sūdzība, ka viņš ir sniedzis pakalpojumu un šis pakalpojums nav bijis kvalitatīvs, un tad veselības inspekcija viņu šādā veidā atradīs. Ja nav aizgājus. Uz doto brīdi mūsu valstī nav likumdošana, kas varētu kaut kādā veidā sodīt par to, ka viņš šādu veidu pakalpojumus.
Labrīt, Latvija!
Tā rezultātā patiesībā veselības inspekcija lielā mērā ir ļoti
ierobežota.
Ierobežota kaut ko darīt. Tieši tāpēc arī ir aktualizējies jautājums mums nozara eksperta padomā par likuma skaistuma kopšanā, kad ir beidzot nepieciešams likums skaistuma kopšanas nozarē, kas regulētu šāda veida tirgu, lai varētu aizstāvēt šos gan skaistuma kopšanas pakalpojumu sniedzējus, tai skaitā ne tikai kosmētiķus, kosmetologus un skaistuma kopšanas speciālistus kosmetoloģijā, bet arī frizierus, manikīrus un visus pārējos, jo arī nu,
jo kādi jāgi mācīties 3-4 gadus un plus vēl ārsti. Tad tas nozīmē, cik tad sanāk pavisam 7-8 gadi, jā, būs?
Vismaz,
jā. Kāpēc, jā, es uz diviem mēnešiem var aiziet.
Jā.
Jāsāk domāt par profesijas maiņu, kamēr jūs vēl neesat izmainījuši likumus, vai ne?
Jā, tas patiešām ir ļoti aktuāli, tāpēc ir ļoti svarīgi, un šeit gribu atgādināt, tāpat tiešām ir klientu pašu atbildība. Pirms tu eji saņemt šādu veidu pakalpojumus, nu pārbaudiet, lūdzu, kas tas ir par speciālistu. Par šo mēs runājām, mums starp citu jau otro gadu, Baltic Beauty, kas ir lielākais skaistumkopšanas pasākums Latvijā, Baltic Beauty izstādes ietveros, jau otro gadu rīkojām tādu atklātu diskusiju, atklātu par skaistumu. Bija pagājušajā gadā, kur mēs runājām par gan par šīm injekcijām, gan par šīm dažādām manipulācijām, gan par plastisko ķirurģiju. Savukārt šogad mums tieši bija jautājums par visu to, ko var nopirkt internetā. Jā, tātad gan šie diētas kursi, gan dažādas pašmasāžas, gan dažādi, kā es viņu sauc, gadžeti, jā, aparātiņi, ar ko var mājās skaistumu veidot. Un dažādi eksperti sniedz savu viedokli par to, kas notiek, ja notiek. Jā, neievēro visu, kas nepieciešams, jo ir parādījušies dažādi uzturu speciālisti, nutricionologi.
Par to mēs pavisam nesen runājām raidījumā, kā labāk dzīvot.
Tā, tālāk, jā, tā kā arī viņiem ir šī problēma, un tieši tas pats ir arī skaistumkopšanā, kad ir vesela virkne šāda veida pseido speciālisti, kas piedāvā savus pakalpojumus, kaut gan viņš patiesībā šādu pakalpojumu sniegt nedrīkst.
Nu, labi, un tagad es lasu to, ko mums ir mūsu radioklausītāja Anita. Nē, atvainojos, vienkārši klausītāji ir uzrakstījusi. Bet mana kosmētiķa ir ļoti laba. Zinu, ka viņai nav medicīniskās izglītības, bet tas mani netraucē. Lūk, pieredze viss kārtībā, viss notiek, un nav tam cilvēkam vajadzīgs tas certifikāts. Viņa apmierina pakalpojumu kvalitāti, plus alacīm redzot cenu un vispārējais, un cilvēki dzīvo.
Jā, runājot par šādu veidu, protams, ka katrs ir ļoti svarīgi atrast to savu cilvēku uzticības personu, kam tu uzticies, bet tas katru reizi, es saku, ir līdz reizei. Jā. Tā tad var būt tā viena kritiskā reize, kad arī tas jūsu speciālists var nokļūdīties. Jā, es pilnīgi piekrītu, ka speciālists skaistumkopšanas jomā, kur tu apmeklē, tā ir tava uzticības persona. Jā, tā tad tu viņam esi uzticējis savu visdārgāko. Tas ir ne tikai skaistums, kas ir vizuāli. Patiesībā seja, mūsu ķermenis, tā ir vizītkārta. Tajā brīdī, kad es ar kādu tiekos, tā ir mana vizītkārta, jo, nu, pirmais, ko mēs redzam, tas ir ārējais veids.
Protams.
Un tajās, kā nu kurš saka, 30 sekundēs vai 5 sekundēs tev veidojas jau priekšstats par cilvēku. Bet otrs, tā ir arī tava veselība. Tas patiešām ir ļoti nopietni un jā, veids šādi, nu, nedrošas procedūras, jā, tātad neievērojot šos higiēnas normas, patiešām var iedzīvoties diezgan lielās veselības problēmas.
Bet viņa tās higiēnas normas visdrīzākais ievēros un to šļirci un neņems tur daudzreiz lietot. Nu, dakter, nu tā taču būs.
Nebūt.
Mēs nevaram dramatizēt tik tālu situāciju. Nu labi, pieņemsim, izdarīs kaut ko nepareizi.
Traki mums.
Jā, nu vaigs nošļūks uz pāris cik mēnešiem, laikam, jā, nē.
Nu, pēc botulotoksīna injekcijām, jā, arī ir kaut kādas blaknītes, nu, tad divas, trīs nedēļas, un tomēr tas ir pārējos.
Nu, tad jau var pieciest, nu, ja teiksim, tā cena tiešām, ja vēl rēķinam, ka šie faktiski preparāti nākuši kaut kādā melnajā tirgu, tas nozīmē, ka tie ir vēl lētāki nekā, tad jau, nu, neko, nu, vienreiz gadīsies. Nu.
Piecietīsim.
Jā, piecietīsim, pastaigāsim ar lakatiņu, apsiet, vai vispār neies, nu, mājas ārā tās divas nedēļas, un pēc tam būs labi. Nu, redz, nu, tā cilvēki uzskata un tā domā.
Nu, jā, tas ir tas, par ko mēs arī tajā diskusijā runājām, ka ļoti, ļoti šobrīd pašiem ir jāizvērtē. Tā ir tā saucamā paša atbildība. Nu, ja arī tev kaut kas atgadīsies, tad tu vairs nevienam nevar sūdzēties un nevienu arī atbildību prasīt.
Mm-hmm. Māris, lai cik dīvaini, mums pietiekam daudz arī vīriešāks. Tajā, kaut kā liekas, ka tas ir vairāk dāmu lietas, ka patiesībā tā vairs nav. Jā, un tā, jā, dāmas arī apstiprina šeit studijā to. Vai kā studijā šaubās, ka aizturētie vai apturētie astoņi pieminētie saloni vai darboņi neturpina savu darbību? Vai tomēr tad pieraujas, kā tur ir? Tad, kad veselības inspekcija ir uznākos virsū, nu labi, tur sodi salikti. Nu, neaizīmogos jau to telpu cietu, vai ne? Nu, nebūs tā. Nu.
Varbūt maina lokāciju un turpina.
Arī starp citu, jā.
Jā, runājot par šādu veidu darboņiem, viss ir atkarīgs, cik viņi ir uzņēmīgi. Jā, mums jau ir bijuši arī precedenti attiecībā uz procedūrām, kuras tiek sniegtas izmantojot medicīnas ierīces. Tas ir tā saucamā lāzera epilācija. Jā, tātad viņus pieķer, viņi nomaina nosaukumu, nomaina lokāciju un atkal turpina to darīt. Jā, tas ir tas ceļojošais cirks. Viņi no viena kabineta ceļo uz nākamo kabinetu un viņus praktiski izķert ir neiespējami.
Nu, tā iekārta noteikti maksā pietiekami dārgi. Tā noteikti ir profesionāli. Nu, būsim, jā, nu, tur nav kaut kādas kreisās, teiksim, iekārtas, kas patiesībā nav nekas, kur gaismiņi tikai spīdi ārā. Ja?
Ir dažādas ierīces, no kurienes viņas nāk. Liela daļa nāk no Korejas, liela daļa nāk no Ķīnas. Lai varētu strādāt ar medicīnas ierīci un sniegt pakalpojumus Eiropas Savienībā, viņai ir jābūt sertifikātam. Tātad viņai ir jābūt reģistrētāji Eiropas Savienībā un apliecinājumam tam, ka ar viņu drīkst strādāt Eiropas Savienībā. Plus jaunā medicīnas ierīču direktīva tātad pieprasa to, ka ir ražotājam jānorāda, kādiem mērķiem šī medicīnas ierīce ir paredzēta. Vai viņi ir ārstniecībai, vai viņi ir estētikai.
Nu pēc ASV pētījuma datiem lāzera epilācija ir procedūra numur viens uz doto brīdi pasaulē. No visām skaistuma kopšanas procedūrām lāzera epilācija ir numur viens uz doto brīdi.
Jā.
Un arī Rīgā mums ir uz katru ielas stūru lāzera epilācijas pakalpojumu sniedzēji, bet atkal gribu vērst uzmanību. Ieskatieties Latvijas estētiskās medicīnas asociācijas mājaslapā, kur ir uzrādīti šai metodē certificētie ārsti, kuri drīkst sniegt šādus lāzera pakalpojumus.
Un tur gan sūdzībās LV bija pietiekami daudz sūdzību, kad pēc tam ir rādas apsārtumi.
Apdegumi mēdz būt un dažādas problēmas.
Tā kā tas nemaz nav tik vienkārši. Nu, viss iekārt neizdarīs pati, tur tomēr no tā cilvēka ir daudz kas atkarīgs. Varbūt tāpēc, ka ārstniecības personas ir tās, kas drīkst veikt visu šīs manipulācijas, tāpēc arī tik daudz nelegālu darboņu. Būsim iebraukuši kārtējo reizi otrā grāvī, respektīvi, ka mēs varētu vieglāk to visu uztaisīt. Varbūt tādā ziņā, protams, ka daktere Groskopa smējas. Vai var kaut ko darīt uz otru pusi? No respektīvi, tehnoloģijas attīstās līdz ar to, sekojam līdz cilvēkam, varbūt, ka viņam tiešām ir vidējā izglītība, un ar to pilnīgi pietiek.
Ja mēs runājam par kaut ko ļoti vienkāršu, tad ir jau vēl arī mums vēl viens speciālists skaistumkošanas jomā, tas ir spā speciālists. Spā speciālisti, kuri ir tā saucamā vidējā profesionālā izglītība, kur var veikt relaksējošas masāžas sejai, var veikt relaksējošas masāžas ķermenim. Jā, tā tad veikt ļoti vienkāršas manipulācijas un tur patiesībā viņiem arī ir savi noteikumi, ko viņi drīkst darīt. Tas nav ārstniecības personas, bet viņš arī ir tātad kvalificēts speciālists un šāda veida pakalpojums var sniegt, bet tie nav šīs ārstniecības personas. Jā, kā jau es minēju, viņi var ļoti vienkāršas manipulācijas un tajā brīdī, kad klients, jeb respektīvi cilvēks, kurš meklē šāda veida pakalpojums, viņam ir jāizspriež pašam, jāsaprot, ko tad viņš īsti grib. Ja viņš grib panākt, kā diezgan bieži pirms svētkiem, jā, cilvēks ilgstoši neko nedara savu skaistumu labā, un tad viņš tieši pirms svētkiem atnāk un saka, dariet kaut ko. Jā, man ir absolūti viena alga, ko tikai dariet, lai es izskatos par 20-30 gadiem jaunāk. Nu, diemžēl es vienmēr saku, es neesmu pavasars brīnumdars, jā, kas pavicinās nūiņu un viss notiks, jo lai varētu sevi labi uzturēt, tas ir patiesībā tāds ļoti disciplinēta attieksme pret sevi. Jā, tā ir ikdienas ādas kopšana. Tās ir konsultācijas pie kosmētiķis. Jau nesaka, ka vienmēr ir jāiet pie speciālista, bet vismaz reizi gadā, divas reizes gadā jūs aizeit pakonsultēties, vai kaut kas nav mainījies, varbūt ir nepieciešams cits tātad ādas kopšanas līdzekļi. Savukārt tie, kuri tātad šādi, ik pa 3-4 gadiem atnāk un pieprasa, ka viņam ir vajadzīgas tādas ļoti krasas izmaiņas, tas nozīmē, ka viņš vienmēr meklēs ļoti efektīvas iedarbīgas metodas. Tas vairāk vai mazāk liecina par to, ka tās būs šīs aparātu metodas. Un tad, protams, ir jāizvērtē, pie kāda speciālistu tu ej. Jo iedarbīgāka, efektīvāka metode, jo, protams, arī varbūtība, ka pastāv blaknes, ir daudz lielāka.
Protams.
Tieši tāpat kā ar injekcijām, tā Inga var teikt, jā, jo tās injekcijas izpildot, protams, tas ir pamanāms, bet tikko tās ir iedarbīgas, efektīvas, vienmēr pastāv augstāks risks blaknē.
Mm. Bet te, reko, man jautājums, pavisam maz laika palic, izskriesim cauri visam to, ko šobrīd mūsu radioklausītāji ir sarakstījuši, vismaz centīsimies to izdarīt. Nu, dzirdēts arī kā parasti ārsts piedāvā nesertificētas gadžetiņas, neefektīvas naudas peļņas, neefektīvus, respektīvi tādas naudas peļņas nolūkā, ka kaut kādas, nezinu, no, tiešām tā var būt.
Nu, komentārs man žēl, ka ir tāda ārsti.
Potenciāli tā varētu būt, ja, ka kaut kādas brīnuma līdzekļu kārtējie vibratoriņi vai kas tur vēl.
Runājot par šiem dažādiem gadžetiem, ko tagad piedāvā tirgu, es vienmēr saku, es arī savām klientēm vienmēr viņas man nāk un jautā, un tad es vienmēr saku tā, es pirms jūs šādu veidu aparātus iegādājaties. Protams, ir ļoti svarīgi, ko viņš vispār dara vai viņš dara, un otrs, cik bieži jūs to patiešām darīsiet. Jā, jo es vienmēr saku tā, mums jau visām liekas, ka, ja tas aparāts stāv atvilknē, tad jau ir puse no uzvaras. Diemžēl tā nav, ar viņu kaut kas ir arī jādara. Un parasti tas beidzas ar divām, trīs reizēm, jo viennozīmīgi var teikt, es saku, jūs pajautājiet, cik bieži es sev taisu procedūras. Nereiz. Mm-hmm. Ja es gribu šīs procedūras, sej pie kolēģiem.
Nu, tas tā kā trenažieris mājās, jā?
Jā, tas ir tieši tas pats, kas trenažieris mājās, tā kā ar šiem gadžetiem, jā. Bet, protams, ir viennozīmīgi, ir cilvēki, kas viņas ir iegādājušies, nopietni pieņēmuši lēmumus un tos arī izmanto. Bet tad ir ļoti svarīgi saprast, kas tas ir par gadžetu un vai viņš vispār dara to, ko viņš sola.
Mm-hmm. Aneta jautā, vai šeit pētnieciskai žurnālistikai būtu jāiesaistās un jāpēta vairāk arī par šo pašu melno tirgus, kas saistīta ar botulīnu ceļošanu. Pāri robežām. Jā, nē?
Jā. Ja mēs runājam par šo pētniecisko žurnālistiku, mēs būtu ļoti pateicīgi, tāpēc, ka, lai mēs vispār varētu, ko jau es te iepriekš minēju, kad ir pavīdējusi nepieciešamība pēc skaistumkopšanas likuma, lai varētu ķerties pie šī darba, ir jābūt pētniecībai. Mums ar šo pētniecību ir ļoti grūti, šādu pētījumu nav, statistikas nav, un statistikas datus iegūt Latvijā attiecībā uz skaistumkopšanu ir praktiski neiespējami.
Redz, kā izrādās, ja? Nu, T-Rexs mums raksta, nevajag klausīties dažādas YouTubers, influencers un tā tālāk, tiem mēdz būt knapi trīs klases. Tā ir taisnība tiešām. Tur pa brītņiem cilvēki uzstājas tādi, kur nu, tur, nu, tā modernā pasaule tāda nemēdīta mums ir. Tagad šobrīd jebkurš var būt par radio. Nav nekāda problēma. Jā. Tā, un Zana vēl precizējuši jautājums. Lāzera epilācija tad drīkst veikt tikai ārstniecības persona. Tad cilvēks ar attiecīgu augstāko izglītību. Jā. Jā, tā kā tā. Vēl ir dažādi jautājumi, bet, piemēram, mums kāds radioklausītājs raksta Valmierā, liekas, katra otrā sieviete ir skaistumkopšanas meistars. Varbūt tā rodas tāds priekšstats, jā, bet...
Jā, diezgan bieži, jā, ir dzirdēts, jā, ka katrs otrais nodarbojas ar skaistumkopšanu. Tas varbūt saistīts arī ar to, ka ir tie saucamie izplatītāji, jā, kur piedāvā dažādas skaistumkopšanas preces. Viņi arī sev ļoti bieži sauc par kosmetologiem, jā, tātad piedāvājot šādu veidu preces, bet... Tas nebūtu neliecina par to, ka viņi sniedz arī pakalpojumus. Jā, un runājot par šo skaistumkopšanas nozari, ir tā, ka jā, iespējams, ka šāda veida pakalpojumu sniedzēju ir daudz, bet cik no viņiem ir tiesīgi vispār to darīt?
Jā, tātad mūsu galvenā atziņa, nu pārbaudiet, jā, pirms dodieties un sevišķi tās nopietnās manipulācijas veids, nu, paskatieties to certifikātu. Nu, ir certifikāts, ļoti labi. Nu,
jā, starp citu, tas arī nav, tas arī profesionālim nav nekāds apkaunojums. Ja jūs aiziesiet un viņam pajautāsiet uzrādīt šo certifikātu, jebkurš tas, kas sniedz šādu veidu pakalpojumus arī man, piemēram, un Ingai, kabinetā pie sienas vienmēr šis certifikāts ir, tad, kad jūs iet skaistumkopšanas salonā vai skaistumkopšanas kabinetā, uzmetiet acis, vai ir šāda veida certifikāts, ja certifikāti nav, nekautrējieties un pajautājiet.
Un paskaties arī to numuriņu, ja, kas tur ir noteikti rakstīts. Jā, tieši tā. Biedrības Latvijas kosmētiķu un kosmetologu asociācijas prezidenta un praktizējošā kosmētiķa Renāta Reinsone un ārste kosmetoloģe, topošā estētikas medicīnas ārste Inga Groskopa bija kopā ar mums. Paldies, dāmas, par sarunu. Rītdien mums gandrīz tradicionāls temats gan nogalē par Jēkpilnu Ziemassvētku, ne gluži svinēšanu, bet dāvaniņām un vispārējo, tad Kristiāna rīt izrunās ar saviem viesiem. Jauku dienu visiem un tā.